У ефіры «Радіо Свабода». У празкай студыі Алексей Знаткевіч. Добры дзень. Сёння пятніца 25 лютага. У Менску 7 гадзінаў. Мы пагутарым пра беларуска-украінскія адносіны, пра гадавіну кампаніі «Гавары праўду», а нашым госцем будзе Владзімір Кумец, актывіст перавыбарчага штабу Владзіміра Някляева. Летась яго адлічылі з міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытуту, як ён кажа, паводле палітычных матываў. І цяпер ён звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай унесці кіраўнікоў свайго былога інстытуту ў спіс неўязных. У рубрыцы «Турмае здароўе» гісторыя арыштаванага за ўдзел у пратэстах 26-гадовага Дмітра Буланава, якому ў зняволенні адмовілі ў належнай медычнай дапамозе. Традыцыйна прагучыць верш «На свабоду», інтэрнэт-агляд, анонс нашых перадачаў і прагноз надвор'я. Усё гэта пасля навінаў. За падзеямі сочыць Таццяна Поклад.
Добрай раніцы. У тым часе, як у Лібіі, працягваюцца сутыкненні сілаў бяспекі з пратэстоўцамі. Прэзідэнт США Барак Абама па тэлефоне абмеркаваў з лідарамі Францыі, Вялікай Брытаніі і Італіі сітуацыю на поўначы Афрыкі. У супольнай заяве пасля гэтай размовы Абама і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі запатрабавалі ізноў спыніць бесперапынныя жорсткія крывавыя рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў у Лібіі. ЗША будуць дамагацца выключэння Лібіі з Рады ААН па правах чалавека. Чакаецца, што ў панядзелак паседжанні рады ў Жэневе возьме ўдзел дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. Напярэдадні прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што рэжым Кадафі груба парушае правы грамадзянаў Лібіі. У чацвер у Лібіі вайскоўцы, верныя Кадафі, змагаліся з паўстанцамі ў шэрагу захопленых апазыцыйнымі сіламі гарадоў. Апазыцыйныя сілы ўжо кантралююць значныя тэрыторыі на ўсходзе Лібіі. У чацвер яны абвясцілі, што пойдуць маршам на Трыпалі, каб зрынуць Кадафі. Паводле звестак міжнародных арганізацыяў, колькасць загіблых у Лібіі магло перавысіць 1000 чалавек. Краіну ўжо пакінулі дзясяткі тысяч замежных грамадзян, эвакуацыя працягваецца. Аддзяленне Аль-Каіды ў паўночнай Афрыцы заклікала мусульманаў падтрымаць паўстанне супраць лідара Лібіі Муамара Кадафі. У заяве, змешчанай ў інтэрнэце, гаворыцца, што Аль-Каіда будзе падтрымліваць паўстанне ўсімі сродкамі. У Ірляндыі сёння парламенцкія выбары. Выбары датэрміновыя, паколькі распалася кіроўная кааліцыя, і прэм'ер-міністр Брайан Коуэн пакінуў пасаду лідара партыі Фіана Файл. Папулярнасць ураду і прэм'еру рэзка знізілася пасля таго, як Дублін з-за вострага фінансавага крызісу звярнуўся за дапамогай да еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Паводле апытанняў, найбольшыя шанцы на перамогу мае апазыцыйная партыя Фіне Гэл. У Пакістане на паўночным захадзе краіны ваяўнікі, якія напалі на грузавы тэрмінал у ваколіцах гораду Пешавар, спалілі як найменей 11 аўтацыстэрнаў, прызначаных для дастаўкі паліва міжнародным сілам у Афганістане. Паводле мясцовай паліцыі забітыя таксама 4 чалавекі. Францыя і 5 іншых паўднёвых чальцоў еўразвязу мяркуюць, што ў кантэксце паўстання ў арабскім свеце Брусэль павінен выдаткоўваць больш грошай на міжземнаморскі рэгіён за кошт сродкаў, выдзеленых раней на постсавецкія краіны. З адпаведным лістом да кіраўніцы знешнепалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштон звярнуліся міністры замежных справаў Францыі, Іспаніі, Грэцыі, Мальты і Славеніі.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у празкай студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме. Спаўняецца год з дня ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Нягледзячы на ідэалагічныя падабенствы паміж Януковічам і Аляксандрам Лукашэнкам, эксперты кажуць пра пахаладанне ў беларуска-украінскіх адносінах за гэты час. Сёння таксама год, як стартавала грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Шэраг актывістаў кампаніі, у тым ліку яе лідар і былы кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў, цяпер знаходзяцца ў зняволенні. Нашым госцем будзе Владзімір Кумец, актывіст перадвыбарчага штабу Владзіміра Някляева. Летась яго адлічылі з міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытуту, як ён кажа, паводле палітычных матываў. І цяпер ён звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай унесці кіраўнікоў свайго былога інстытуту ў спіс неўязных. У рубриці «Турма і здоров'я» історія арештованого за уділ у протестах Дмитра Буланова, якому у зняволенні відмовили у належній медичній допомозі. Традиційно прогучить вірш на свободу, інтернет-огляд, анонс наших передачів і прогноз надвор'я, якого опошніми днями не вельми міняється. Сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують воблачне з проясненнями неба, шмат де пройде невеликий сніг. Температура повітря у день від мінус 5 до мінус 12 градусів. На некоторых дорогах гололедиться. Сьогодні сповняється год від дня вступлення на посаду нового президента України Віктора Януковича. За гэты час ва ўнутраным жыцці Украіны, у яе пазіцыях на міжнароднай арэне, змянілася вельмі шмат. Аднак перакананыя эксперты ў адносінах Беларусі і Украіны наступіў застой. Погляды на гэтую тэму з Менску і Кіева падае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У апошнія гады праўлення прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, Аляксандра Лукашэнкі і тагачаснага прэм'ера Сергея Сідорскага былі актыўныя кантакты з украінскім кіраўніцтвам. Падпісваліся рэвалюцыйныя міжурадавыя дамовы, у тым ліку пра скасаванне ўсіх абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Пра еўрапейскі лідар Ющэнка пэўны час выступаў пасярэднікам у кантактах афіцыйнага Менску з Захадам і шмат зрабіў для далучэння Беларусі да праграмы «Усходнія партнерства». Калі ж на чале Украіны стаў ідэалагічна блізкі Александру Лукашэнку прарасійскі палітык Віктар Януковіч, адносіны Менска і Кіева раптам замарозіліся. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў перакананы, што Віктар Ющэнка імкнуўся схіліць Александра Лукашэнку да антымаскоўскай палітыкі, што не падыходзіць Віктару Януковичу.
Калі прыйшоў Янукович, ён лічыўся, і зрабіў некалькі крокаў, як такі значна больш схільны да супрацоўніцтва цеснага з Москвой. Беларусь у пэўным сэнсе была адхілена ў бок, што беларускаму кіраўніцтву, вядома, не вельмі карціла. Таму, можа, тут пэўная рэўнасць была з беларускага боку. З украінскага боку, магчыма, Москва не раіла ім гэта рабіць. Тое, што адносіны зараз не зусім такія, як былі напрыканцы правлення Ющэнка, з гэтым можна пагадзіцца.
На адносіны паміж Кіевам і Менскам цяпер актыўна ўплывае Москва, перакананы Андрэй Фёдараў. Такой жа думкі трымаецца кіеўскі эксперт Міхал Білецькі.
Це сталося в першу чергу тому, що орієнтація української політики теперішньої по Януковичі безперечно направлена в бік Москви. А відомо, що відносини між Мінськом і Москвою, хоч вони де юре перебувають якісь там союзні державі, а де-факто вони, по суті, є суперечливими, м'яко кажучи.
Поводить спадара Білецького, за минулий год практично не було ніякого прогресу в відносинах України і Білорусі, за виключенням хіба що домови об транзиті венесуельської нафти трубопроводом Одеса-Броди. Моцно псує двухбакові відносини Менська і Києва неврегулюване питання ратифікації двухбакової домови 97-го году об супольній межі. Літом минулого году в опошній момент Менск адмовився передаваць Кіеву ратыфікацыйную грамату і завяршаць працэдуру, вярнуўшы на парадак дня двухбаковых дачыненняў праблемы ўкраінскага доўгу ў Беларусі пачатку 90-х гадоў, гаворыць Андрэй Фёдараў.
Менск афіцыйны хоча такім чынам ўсё ж даціснуць Украіну да нейкіх канкрэтных крокаў па выплаце гэтага доўгу.
Міхаіл Білецькі выказаў думку, што пытанне мяжы з Беларуссю не самае актуальнае цяпер у Кіеве, хаця магчыма, яно яшчэ дзесьці блукае калідорамі МЗС Украіны. Цяперашній український президент Віктор Янукович, який раней називав себе білорусом поводле походження і некалькі разов навідував радзіму своїх продків вёску Януки Докшинського району, нечакана виракся гэтага і перед своїм візитом у Польщу заявив про своє польське карані. Михаил Білецький каже, що особливої ваги гэтим заявам у Києві не надають. Ці мало що нового виявили історики у ягоним родоводі. А з другого боку, з досвіду відомо, що Віктор Янукович часом шмат що блитає у своїх заявах.
Але зараз вже 21 століття, і мені здається, що тема, скажімо, родинних чи там глибинних спільних коренних зв'язків між лідерами, вона не відіграє вже такого сильного значення, як так було за часів Ярослава Мудрого.
Меркаванне украінскага палітычнага аглядальніка Міхаіла Білецькага. Вы на хвалях Радыё Свабода і болей інфармацыі пра беларуска-украінскія адносіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце swaboda.org.
Раніца со свободой.
Свежие новини, прогноз надвор'я, актуальный репортаж.
Гутерка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Вы на хвалях Радио Свобода. Владимир Кумец, активіст перадвиборчого штабу кандидата у президенти на виборах минулого года Владимира Некляєва, просить керівництво Європейського зв'язу внести керівників Міжнародного гуманітарно-економічного інституту у спіс неув'язних України Євразв'язу. Відповідний зворот він накерував на адрес Верховної представниці по заміжних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон. Владимир Кумец каже, що його відлічили з інституту неузабаві після організації сходу по вилученню Владимира Некляєва на Белорусский народный сход. Былый студент пропоновывая уключить у спис Евразвязу генерального директора института Александра Алпеева, ректора Тармару Алпееву и старшиню отдела кадров Алену Столярову, якія, поводле ягоных слову, керовали процессом отличения, подменяли ведомости и давали лживые сведчани на судовом процессе. Владимир Кумец теперь с нами на телефонной сувязи. Добрый день.
Добрый.
Скажите, на вашу думку, насколько можно доказать, что за вашим отвлечением стояли именно политические мотивы? Бо у таких выпадках представники научальных установок за все договорят про проблемы с учебой, про пропуски занятков.
Ну, тут можно сказать про два факта. Например, когда была подменена отзнака моя с девятки на тройку, и у меня есть ликовая книжка, у какой отзнака есть девятка моя, соправданная знака. И когда мы пришли с Некляевым у университета, Алпеев подтвердил, что так, да, был подмена отзнака, что наставник такой зарабил, але не ведал об этом. И потом, когда уже на суде, когда я подал суд на институт, снова у судья по заместо тройки, якую например, на девятку, снова заявилась девятка, они выбрали, обрали иншую причину моего лечения, это пропуски занятков и академичная неприспеховость. Это по-первых. А по-другое, что то, что так само заявилось два разных заграда об лечении моим. Спочатку это был заград об лечении по академической неприспеховости, а потом уже у суде заявил себе приказ об том, что я отличный по академической неприспеховости и по пропускам занятков. То есть и это было подтверждено шмат великими сведками, которые бачили два разных заграда. Вот, когда сказать про политические мотивы, вот эти два факта можно сказать открыто, потому что это было вельми освещено в СМИ, и так само, и многие люди это бачили.
На вашу думку, насколько саправды балючим, отчувальным будет для этих людей, когда они потрапят в список неуязных у Евразвяз?
Ну, когда говорить по конкретно этот приклад, то ректор Международного университета вельми шмат ездит в Европу, как обменяться в опытом, как бы встретиться со своими коллегами в Европе, потому что институт называется международным, и тому это будет вельми отчувальным для них. И они не смогут поехать просто со стрессовыми коллегами. Я лечу, что их партнеры у Евразвязи, ну и у Италии, до речи, в инших краинах, когда будут ведать, что эти люди находятся в черном списке, и будут ведать про ту справу, что они зарабили, то я лечу, что отношения все-таки с ними будут не изменены, потому что как вот любой целесной краины могут отличать человека по политическим мотивам, або по тем, что человек робит, могут ли взаимодействовать. Это недопущение, решу, что тому, что этот крок будет саправды валючим для тех людей, которые я направил на улучшение для списка.
На вашу думку, коли у этот спис будут включать людей, отказных за выключение по поводу политических мотивов, сможет это продухилить дальнейшие такие выключения? Тех это будет просто покарание виноватых, так бы говорить?
Ну, я лечу, когда все-таки этих людей включить в список, то все-таки иншие ректоры так само задумываются. Я не завсёды, так само, ну, есть у Европу, это обмен студентами, обмен опытом, так само партнерские некие относины. Я лечу, что это так само будет и психологичным фактором, что когда человек включает черный список, и он просто не может съехать, это, конечно, для человека будет таким, ну, психологическим фактором, что он не может съехать, уволить, поехать в Европу, скрыться за своими партнерами. Конечно, я лечу, что все-таки это будет уплывать на ректор. И они, во-первых, задумываются, что не только некие политики могут влиять на процесс улучшения списка людей неких, а и просто люди, которые пострадали за свою деятельность, за то, что они удельничали у неких политических компаний. И тому, я думаю, все ж таки ректоры задумываются о том, что делать, и какие кроки предпринимались перед тем, как увольнять людей с работы або отличать с университетом.
Дякую вялікі за гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі быў Уладзімір Кумец, актывіст перадвыбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты на выбарах мінулага года Уладзіміра Някляева. Ён просіць кіраўніцтва еўрапейскага звязу ўнесці кіраўнікоў міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытуту ў спіс неўязных. Яго, паводле Уладзіміра Кумца, выключылі з гэтага інстытуту пасля таго, як ён арганізаваў сход па вылучэнні Уладзіміра Някляева на ўсебеларускі народны сход летась. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд беларускіх падзеяў, з ім Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Ситуацію у Білорусі, а так само закриттю Мєнського офісу АБСЕ обмірковувалися у Комітеті по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях брала удзел і офіційна білоруська делегація. Старшиня адмысловай рабочай групы парламенцкай асамблеі БСЕ па Беларусі ў Тацапф выступіла за неўтральнае расследаванне падзей у Менску, якія адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў. Сёння Сойм Польшчы прыме рэзалюцыю са суджэннем беларускага рэжыму за гвалт і рэпрэсіі супраць грамадзян пасля снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Учора праект дакументу падтрымалі ўсе парламенцкія аб'яднанні. Абскарджаны прысуд актывісту штабу Някляева Васілю Парфянкову. Суд палічыў Парфянкова вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і пакараў 4 гадамі калоніі строгага рэжыму. Адвакат Папкоўскі мяркуе, што віна ягонага падабароннага не была даказаная. Група вернікаў каталікоў звярнулася да каталіцкага епіскапату з просьбай паспрыяць вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсій у краіне, а таксама таму, каб, як гаворыцца ў звароце, ад гвалту і запалохвання ўлады перайшлі да дыялогу з народам. Генеральная пракуратура пачала крымінальную справу адносна былога генеральнага дырэктара холдынгавай кампаніі «Пінкс-Дрэў» Ларана Арыніча. У выніку аварыі на «Пінкс-Дрэве» ў кастрычніку летась загінулі 14 чалавек. Грамадзяніну Беларусі пагражае ў США да 38 гадоў турмы. На судовым працэсе 26-гадовы Дмітры Наскавец прызнаўся, што кіраваў інтэрнэт-рэсурсам, пры дапамозе якога адбываўся крадзеж банкаўскіх звестак і гандаль імі.
Падзеі, звязаныя з Беларусю, аглядала Таццяна Поклад. Я нагадаю, што сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, шмат дзе пройдзе невялікі снег. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 5 да мінус 12 градусаў. На некаторых дарогах галалёдзіца. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ў нашай менскай студыі 24 гадзіна на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Наш кішэнны беларускі парламент з такім запалам пачаў круціць інтрыгі з картай паляка, што маюць колькі там тысяч грамадзян Беларусі. Ну нехай лепш сваю жарсць депутаты скіруюць на тое, каб разабрацца, чаму імкліва растуць кошты на прадукты ў краіне. А хлопчык школьнага ўзроста чуць не са слязамі на вачах тлумачыць кантралёру ў аўтобусе, што ён едзе ў школу. Была 10 гадзіна раніцы, недавер, сорам за дзяржаву. Ну, канешне, карту беларуса нашым суродзічам за мяжой не мець. Ім сваё цяпло краіна Беларусь не ў стане паслаць. Да якое там цяпло, калі само слова «беларусь» Рускасць вызывае ў нашага прэзідэнта непрыхаваную варожасць. А самая прывілегараваная нацыянальная адметнасць у нас – спецназ з дубінамі для беларусаў.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёння спаўняецца год, як стартавала грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Тады ініцыятары кампаніі абвясцілі сваю мэту паказаць беларускаму грамадству рэальны стан рэчаў у краіне, дзе мала месца праўдзе і шмат хлусні. Вынікі першага году кампаніі падсумоўвае Інна Студзінская.
«Гавары праўду» пачыналася як грамадзянская кампанія, а далей ператварылася ў палітычную выбарчую кампанію. Але галоўная заслуга яе ў тым, лічыць палітолог Святлана Наумова, што нават ва ўмовах адсутнасці доступу да дзяржаўных СМІ кампанія вельмі хутка стала вядомай і пазнавальнай, кажа Святлана Наумова.
«Наряду з другімі суб'ектамі палітычнымі, она как бы сделала палітыку вновь абсуждаемой за последнія годы, людзі как-то вообще очень дистанцировались ад палітыкі. Как только падулі в так называемую ветры либерализации, оказалось, что политика может выплеснуться на улице. Заморозки политические пройдут, и мы получим новую волну активизации».
Некоторые акции кампании – поштовки на адрес президентской администрации, сбор подписов за улицы Быкова у Менску и у Городни. У ГП одразу ж стало як шмат прихильников, так и шмат оппонентов. Яе критиковали у СМИ, до прикладу, политолях Виталь Селицкий, старшиня ТБМ Олег Трусов, представники некоторых демократичных структур. Намесник старшини руху за свободу Юрась Губарэвіч прызнае, што «Гавары праўду» было новым словам у палітычным жыцці Беларусі. Але на ягоную думку...
Кампанія адрознівалася ад всяго, што раней рабіла апазіцыя тым, што былі ўкладзены даволі значныя, невымерныя з папярэднімі кампаніямі рэсурсы. Аднак да пытання эфектыўнасці тут я маю пэўны скепсіс, хоць і гаворы, што ў нас не засталося ідэйнай апазіцыі. Аднак і не стварылася апазіцыя, якая існуе выключна за грошы. Эфекту ад набыцця актывістаў, ад покупки, скажем, целых структур, эффекту мощного это так само не принесло. Только скончилась максимость сталого финансования этих проектов, активность так само пошла на спад.
Компанию мощно прессинговали улады. У травни конфисковали всю архтехнику, опечатали офис. Летом зликвидовали рух наперед. На президентских выборах «Гавары правду» агитовала за Владимира Некляева. Музыка Змитер Войтюшкевич удзельничал у многих тих импрезах, пикетах, концертах, в уличных акциях и флешмобах.
Как не было «Гавары правду» на этих выборах, ну, сумновато. Сумновато, безидейно. «Гавары правду» — это скандально. Яно дало некий рух цікавый, артистичный, коли заугодно, без вергии. То, что можно перемахчи.
Шмат активистов «Гавары правду» после выборов трапили за краты. Сам лидер компании Владимир Некляев был жорстко сбиты. Андрей Дмитриев и Сергей Возняк провели полный час у турме КДБ. Александр Феодута, Павел Виноградов дагэтуль там. Некляев находится под хатним арыштам. Усім ім выставлены обвинувачванні у организации массовых беспарадков. Шмат молодых активистов вымушены хаваться у суседних краинах. Але, не глядяши на все складанности, компания протягивая працавать, ствержая керавника инициативной группы и начальник выборчего штаба Владимира Некляева, один со створальников компании Андрей Дмитриев.
Есть план развития, стратегичное бачанне. Структура, безумовно, не цалком решаткова захавалась. И есть проблемы по всех структурах, и их тиснуть повсюду. Проблема и с офисами, и отмовили у регистрации. Будем працавать в тих варунках, какие есть. Мы будем проводить у сакавіку з'езд.
По створению новой некой структуры.
Так, конечно.
У пятницу о 13-й године Андрей Дмитриев стане гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы».
Сустрэнемся у интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Еще раз нагадаю, сегодня о 13-й године гостем нашей онлайн-конференции будет представник компании «Гавары правду» Андрей Дмитриев.
Блиц-анализ «Свободы».
Сёлета 1 ліпеня Беларусь павысіць стаўкі на ўвоз аўтамабіляў фізічнымі асобамі да ўзроўню ставак мытнага саюзу. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк 24 лютага на паседжанні камісіі палаты прадстаўнікоў. Ці азначае гэты крок, што Беларусь не можа адстаяць інтарэсы сваіх грамадзянаў у рамках мытнага саюзу? Ці магчыма актыўнае выказванне грамадскага незадавальнення ў Беларусі гэтым рашэннем? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін.
Мы спрабавалі адстойваць свае пазіцыі па захаванні ранейшых ставак, у выніку чаго атрымалі гадавую адтэрміноўку. Яна заканчваецца 1 липеня, поведаміў Барысюк. Вакол гэтай тэмы шмат вялося размова, асабліва недзе паўгады, год назад, потым яна трошкі прыціхла, але ці азначае вось гэтае паведамленне, гэтае рашэнне, тое, што Беларусь не здолела стаяць інтарэсы сваіх грамадзян у гэтым пытанні ў сэнсе ставак на ўвоз аўтамабіляў?
Цікава, якіх грамадзян і якія інтарэсы? Шчыра кажучы, аўтамабільныя дылеры, яны ж таксама з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі. І бізнэсоўцы, якія займаюцца аўтамабільным бізнесам, гэта ж таксама грамадзяне Беларусі. Так што інтарэсы гандляроў новымі аўтамабілямі ўсё-такі больш неяк атрымаліся абароненымі.
Ну, можна сказаць, што вот гэтыя дылеры, якія возяць новыя аўтамабілі, ўсё-такі іх непараўнальна менш у параўнанні з тымі старымі аўтамабілямі, якія возяцца звычайнымі грамадзянамі, а гэтым займаюцца дзясяткі тысяч.
Ну, так і натуральна, рашэнне прынято цалкам на карысць расійскіх алігархаў, расійскіх аўтамабільных вытворцаў, а таксама тых буйных бізнесменаў з Беларусі, якія гандлююць аўтамабілямі. Простым грамадзянам будзе больш цяжка набыць аўтамабілі, яны будуць каштаваць даражэй, узровень жыцця знізіцца, але ж нехта на гэтым атрымаюць пэўныя грошы.
Нягледзячы на то, што гэта рашэнне было аб'яўлена яшчэ год таму, многія даволі доўга не верылі, што гэта адбудзецца 1 ліпеня, думалі, што беларускі бок неяк зможа гэта адкруціць альбо адмініць. Чаму, на вашу думку, гэта не было зроблена? Ці азначае гэта, што ў рамках мытнага саюзу афіцыйна Менску не заўсёды ўдаецца адстойваць свае інтарэсы?
Ну, безумоўна, не заўсёды ўдаецца, а часцей за ўсё нават не ўдаецца. Але ж пакуль што яшчэ рашэнне не прынятае. Магчыма, яшчэ яно будзе неяк пралангіравана і працягнуты тэрмін дзеяння гэтых льготных мытных пошлінаў. Усялякія могуць быць сценары. Могуць і працягнуць тэрмін дзеяння льготаў, могуць дабіцца гэтага. Для гэтага ж галоўнае, каб былі нейкія грамадскія кампаніі, каб беларускія грамадзяне не сядзелі моўчкі. Галоўнае, каб быў нейкі пратэст, калі будзе ўбачна, што гэта вельмі непапулярная мера, і калі гэта яна будзе сустракаць супраціў, так магчыма, і беларускія ўлады будуць лепш бараніць інтарэсы беларускіх грамадзянаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Сітуацыю з мытамі на ўвоз аўтамабіляў каментаваў юрыст і прадпрымальнік Сергій Балыкін.
І здароўе.
Гісторыя, якую расказала свабодзе Клаўдія Буланова, маці арыштаванага за плошчу 26-гадовага Змітра Буланова, выклікала розгалас у медычных колах. На погляд лекараў, такое ігнараванне скаргаў хворага ў звычайным жыцці па-за кратамі падстава для судовага пазову. Паводле Канстытуцыі Беларусі, кожны грамадзянін, незалежна ад таго, на волі ён ці ў няволі, мае права на належную медычную дапамогу. Расказвае Алена Струве.
Як сведчыць маці Змітра Буланова Клаўдія, упершыню пра скаргі сына на здароўе яна даведалася з яго ліста, які атрымала 28 студзеня. Змітер пісаў пра моцныя болі ў горле. Падобныя праблемы не маглі не занепакоіць маці, бо некалькі раней, яшчэ да арышту, незалечаная інфекцыя выклікала ў юнака рэўматалагічнае ўскладненне. У выніку былі закранутыя і сэрцы, і ныркі, што і запісана ў медычным эпікрызе на падставе абследавання Змітра ў адным з менскіх стацыянараў. У выпісцы таксама ўтрымліваецца рэкамендацыя адмыслоўцу для таго, каб пазбегнуць рэцыдыву, а таксама парады на выпадак паўторнага абвастрэння захворвання. Менавіта гэты эпікрыз і прадставіла лекару валадаркі Клаўдія Буланова 1 лютага. Як сведчыць жанчына, бальнічная выпіска была гэтак жа паігнараваная, як і ўсе скаргі сына. Праз тры тыдні Змітер ужо не змог устаць з ложку.
18 числа утром он не мог встать с постели. На
настолько воспалили суставы, что он не мог двигаться. Даже до туалета его, так сказать, перемещали, на руках несли. Стали просить, чтобы оказали помощь, никто не отозвался. И когда уже эти 30 человек стали стучать, колотить двери, только тогда отозвались они, сделали ему диклофенак, и вот он уже пришел к адвокату уже, так сказать, на своих ногах. То есть я не знаю его лично, как он там выглядит, что с ним происходит, я не знаю. Сходила на прием к врачу узнать, попросила обследование, я и вставила бумажку на то, что обследование. Он говорит, для того, чтобы сделать обследование, нужно сделать развернутые анализы, а у них это не делают. Ну, поместите его туда, где можно сделать развернутый анализ, молчание. Ну, все.
У своей скарзе до прокурора Клаудія Буланова отзначає, что у вынику нелюдского ставления администрации СИЗА до арештантов ее сын находится на меже страты не только здоровья, але и життя. Мы попросили прокомментовать эту историю клиницисто-терапевта, загадчика отделения одного из менских шпиталей Александра. По водле лекара у Змитра назирается реактивный артрит або ревматичный артрит. И лечить захворывание треба у отповедности с рекомендациями, какие позначены у эпикризе. При непосредном деле специалистов-ревматологов.
Ну, я не знаю, это же конституционное право. Ну, как они не могут сделать? Тогда ты обязан записать, что ему положено, а мы не делаем. Мы же не в пустыне живем, что нет ревматолога. Там, где он находится, туда можно организовать консультацию любого. Это можно набрать код, завести в 9-ю, в любую больницу можно завести, в лабораторию, где делают эти анализы. Ну, это ж МИН, это же центр Европы. То, что они там не хотят смотреть его выписки, ну, я не знаю, как это можно характеризовать. Но если, например, с ним действительно что-то серьезное случится, не дай бог, конечно.
Я кажусь, медики, звычайно, коли хворый человек идет до лекаря и показывая выписки, а то и кажа, мне до этого нема справы, буду лековать, я кричу потребным, на его наичастей подают скаргу у суд у сувязи с неотповедностью его деяния и створением погрозы для здоровья пациента. По водле адмысловцев, замахом на здоровье людей можно так само назвать и умовы утримания у переполненных туремных камерах, коли не выконываются отповедные нормы вентиляции поветрака, помешкание не переполнялось углекислым газом, у камеры циркулируют разного кшталту инфекции. Тензилит Змитра был выкликан миновито одной из их стрептококковой, что у якости отдаленных наступств может привести до серьезной патологии сердца, нырок, суставов.
Рассказывала Алена Струве. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алексей Знаткевич. Мы у живым эфире уже полгодины, и до конца этой полгодины погутерим еще раз про белорусско-украинские отношения и повторим гуторку с Владимиром Кумцом, активистом передвыборчего штаба Владимира Някляева. Летость спадара Кумца отличили из Международного гуманитарно-экономичного института, и он кажет, что по водле политичных мотивов, и теперь он звернулся до Европейского звязу с просьбой унести керовников своего былого института у спис невъязных. Традиционно прогучить верш на свободу, интернет-огляд, анонс наших передач и прогноз надворья. Надворье, до речи, опошние дни в Беларуси не вельми меняется, и сегодня в Беларуси синоптики снова прогнозуют в облачное с прояснениями неба, шмат где пройдя невеликий снег. Температура по ветру в день от минус 5 до минус 12 градусов, на некоторых дорогах гололедится. А зараз Татьяна Поклад нагадає про білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Ситуацію у Білорусі, а так само закриття Мінського офісу АБС, обмірковувалися у Комітеті по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях Парламентської асамблеї АБС. У слуханнях брала уділ і офіційна білоруська делегація. Старшиня адмисловой рабочей группы Парламентской ассамблеи БС по Беларуси Ута Цапф выступила за нейтральное расследование подей у Менску, які отбылися после президентских выборов. Сегодня Сойм Польши примет резолюцию с осуждением белорусского режима за гвалт и репрессии супраць громадян после снежинских президентских выборов. Учора проект документу подтримали все парламентские объединения. Обскарженный присуд активисту штаба Някляева Василию Парфянкову. Суд полічив Парфянкова виноватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і пакараў 4 гадамі калоніі строгага рэжыму. Адвакат Папкоўскі мяркуе, што віна ягонага падабароннага не была даказаная. Група вернікаў-каталікоў звярнулася да каталіцкага епіскапату з просьбай паспрыяць вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсій ў краіне, а таксама таму, каб, як гаворыцца ў звароце, ад гвалту і запалохвання ўлады перайшлі да дыялогу з народам. Генеральная прокуратура пачала крымінальную справу адносна былога генеральнага дырэктара холдынгавай кампаніі «Пінкс-Дрэў» Ларана Арыніча. У выніку аварыі на Пінкс-Дрэве ў кастрычніку летась загінулі 14 чалавек. Грамадзяніну Беларусі пагражае ў США да 38 гадоў турмы. На судовым працэсе 26-гадовы Дмітры Наскавец прызнаўся, што кіраваў інтэрнэт-рэсурсам, пры дапамозе якога адбываўся крадзеж банкаўскіх звестак і гандаль імі.
Падзеі, звязаныя з Беларусю, аглядала Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння спаўняецца год з дня ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. За гэты час ва ўнутраным жыцці Украіны і ў яе пазіцыях на міжнароднай арэне змянілася даволі шмат. Але, як перакананыя эксперты, у адносінах Беларусі і Украіны наступіў застой. Погляды на гэтую тэму з Менску і Кіева падае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У апошнія гады праўлення прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, Аляксандра Лукашэнкі і тагачаснага прэм'ера Сергея Сідорскага былі актыўныя кантакты з украінскім кіраўніцтвам. Падпісваліся рэвалюцыйныя міжурадавыя дамовы, у тым ліку пра скасаванне ўсіх абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Праеўрапейскі лідар Ющэнка пэўны час выступаў пасярэднікам у кантактах афіцыйнага Менску з Захадам і шмат зрабіў для далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Калі ж на чале Украіны стаў ідэалагічна блізкі Александру Лукашэнку прарасейскі палітык Віктар Януковіч, адносіны Менска і Кіева раптам замарозіліся. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў перакананы, што Віктар Ющэнка імкнуўся схіліць Александра Лукашэнку да антымаскоўскай палітыкі, што не падыходзіць Віктару Януковичу.
Калі прыйшоў Янукович, ён улічыўся, ну і зрабіў некалькі крокаў, як такі значна больш схільны да супрацоўніцтва цеснага з Москвой. Беларусь у пэўным сэнсе была адхілена ў бок, што беларускаму кіраўніцтву, вядома, не вельмі карціла. Таму, можа, тут пэўная рэўнасць была з беларускага боку. З украінскага боку, магчыма, Москва не раіла ім гэта рабіць. Ну, тое, што адносіны зараз не зусім такія, як былі напрыканцы праўлення Ющэнку, з гэтым можна пагадзіцца.
На адносіны паміж Кіевам і Менскам цяпер актыўна ўплывае Москва, перакананы Андрэй Фёдараў. Такой жа думкі трымаецца кіеўскі эксперт Міхал Білецькі.
Сталася в першу чергу тому, що орієнтація української політики теперішньої по Януковичі безперечно направлена в бік Москви. А відомо, що відносини між Мінськом і Москвою, хоч вони де юре перебувають в якійсь там союзній державі, а де-факто вони, по суті, є суперечливими, м'яко кажучи.
Поводі господара Білецького, за минулий год практично не було ніякого прогресу в відносинах України і Білорусі, за виключенням хіба що домови об транзиті венесуельської нафти трубопроводом Одеса-Броди. Моцна псує двухбакові відносини Менська і Києва неврегулюване питання ратифікації двухбакової домови 97-го году об супольній межі. Літом минулого году в опошній момент Менск відмовився передавати Києву ратифікаційну грамоту і завершати процедуру, вернувши на порядок дня двухбакових дочинень проблему українського довгу в Білорусі початку 90-х годів, говорить Андрей Федоров.
Менск офіційно хоче таким чином все ж дотиснути Україну до ніяких конкретних кроків по виплаті цього довгу.
Михаил Білецький виказав думку, що питання межі з Білоруссю не саме актуальне тепер у Києві, хоча махчима і ще десь блукає калідорами МЗС України. Теперішній український президент Віктор Янукович, який раніше називав себе білорусом поводле походження і некілька разів навідував родзіму своїх продків, вёску Януки Докшинського району, нечакана виракся гэтага і перед своїм візитом у Польщу заявив про свої польські корані. Михаил Білецький каже, що особливої ваги гэтым заявам у Києві не надають. Ці мало що нового виявили історики у ягоним родоводі. А з другого боку, з досвіду відомо, що Віктор Янукович часом шмат що блитає у своїх заявах.
Зараз вже 21 століття, і мені здається, що тема, скажімо, родинних чи там глибинних спільних коренних зв'язків між лідерами, вона не відіграє вже такого сильного значення, як так було за часів Ярослава Мудрого.
Міркування київського політичного експерта Михайла Білецького.
Станіслав Шушкевіч у сталінські часи був сином ворога народу. Сьогодні його діти і внуки мають такий ж статус для білоруської держави. Чому нащадки Станіслава Шушкевіча ховають від усіх своє походження? Про це у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності» автор Олександра Денько.
Гэту перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Уладзімір Кумец, актывіст перадвыбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты на мінулых выбарах Уладзіміра Някляева, просіць кіраўніцтва Еўрапейскага звязу ўнесці кіраўнікоў міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытуту ў спіс неўязных Украіны Еўразвязу. Адпаведны зварот ён накіраваў на адрас вярхоўнай прадстаўніцы па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Уладзімір Кумец кажа, што яго адлічылі неўзабаве пасля арганізацыі сходу па вылучэнні на ўсебеларускі народны сход Уладзіміра Някляева. І мы звязаліся з спадаром Кумцом літаральна паўгадзіны таму, і першае маё пытанне было, наколькі можна даказаць, што за адлічэннем стаялі менавіта палітычныя матывы.
Тут можно сказать про некие два факта. Например, когда была подменена отзнака моя с девятки на тройку, и у меня есть ликовая книжка, у какой отзнака есть девятка моя, соправданная отзнака. И когда мы пришли с Некляевым у университета, он подтвердил, что так, да, был подмена отзнака, что наставник такой зарабил, але я не ведал об этом. И потом, когда уже на суде, когда я подал суд на институт, снова у судья поза место тройки, якую например, иную девятку, снова заявилась девятка, и они выбрали, обрали иншую причину моего лечения, как это пропуски занятков и академичная неприспеховость. Это по-перше. А по-другое, то, что так само заявилось два разных заграда об лечении. Мы, спочатку это был заград об лечении по академичной неприспеховости, а потом уже у суде заявил себе приказ о том, что я отличный по академической неспособности и по пропускам занятков. И это было подтверждено шмат великими светками, которые бачили два разных загада. Когда сказать про политические мотивы, вот эти два факта можно сказать открыто, потому что это было время рассвечено в СМИ, и так само, и многие люди это бачили.
На вашу думку, насколько саправды балючим, отчувальным будет для этих людей, когда они потрапят в список неуязных?
Ну, коли говорить по конкретно этот приклад, то ректор Международного университета вельми шмат ездит в Европу, как меняться в опытом, как встретиться со своими коллегами, потому что институт называется международным, и тому это будет вельми отчувальным для них. Я решу, что их партнеры у Евразвязи, ну и до речи в инших краинах, коли будут ведать, что эти люди находятся в черном списке, и будут ведать про ту справу, что они зарабили, то я лишу, что отношения все-таки с ними будут не изменены, потому что как вот любой целесной Украины могут отличать человека по политическим мотивам, по тем, что человек робит, бог ли, занимается. Это недопущально. Я лишу, что тому, что этот крок будет соправды валючим для тех людей, которые я направил на улучшение для списка.
На вашу думку, коли у этот спис будут включать людей, отказанных за выключение по для политических мотивов, зможе гэта прадухіліць далейшыя такія выключэнні, ці гэта будзе проста пакаранне вінаватых, так бы мовіць?
Калі ўсё ж такі гэтых людзей ўключаць у спіс, то ўсё ж такі іншыя рэктары таксама задумаюцца. Таксама будзе і псіхалагічным фактарам, што калі чалавек ўключаюць у чорны спіс, і ён проста не можа з'ехаць, гэта, канешне, для чалавека будзе такім псіхалагічным фактарам, гэта будзе ўплываць на рэктару. І яны ў першую чаргу задумаюцца, што не только некие политики могут удейничать на процесс улучшения списка, але и простые люди, которые пострадали за свою деятельность, за то, что они удейничали у неких политических компаний. Все же такие ректоры задумываются о том, что робить, и какие кроки тут подтримываются, как увольнять людей из работы, або отличать с университетом.
Варыў Уладзімір Кумец, активист выборчего штабу кандидата в президенты на минулых выборах Уладзіміра Някляева.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
А я нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки. Вы можете потелефоновать и выказаться на любую тему. Рост ценов, на какие харчовые продукты турбуе вас наибольш? Отказы на это питание наш корреспондент записал на улицах Берасца.
Конечно, овощи. То, что предметы первой необходимости дорожают, вот что. Так дело в том, что он перед этим, 26 января, тоже подорожал на такую же сумму. На 10 и опять на 10. Да, оно все постоянно растет. Тут ничего хорошего не вижу.
Сахар, а что еще? Молочные продукты в первую очередь. Ну и что еще? Гречка?
Ну, наверное, вот сметана очень дорогая, скажем, для меня. Как хлеб подорожал. Ну и крупы. А еще вот говорят, что коммунальные сейчас не знаем, сколько нам квартплата за февраль будет. Очень интересует.
Ой, это они постоянно повышаются. А вы знаете, что я на это не обращаю внимания. Не обращаю внимания.
Наверное, прежде всего на продукты первой необходимости. Молоко, хлеб, яйца и так далее. Ну да, то, что больше едят дети, поскольку в основном больше для детей.
Вы знаете, я редко хожу, я на пенсии. Поэтому, может, что и сахар подорожал? Ну, я набрался. Честное слово, я там не сравнивал.
Чем удивили? Зарплата на уровне цен, да. Может жить в этой стране.
Говорили люди на улицах Берасця. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе огляд белорусских подеев. Зим Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Ситуацію у Білорусі, а так само закриттю Мінського офісу АБС, обмірковувалися у Комітеті по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях Парламентської асамблеї АБС. У слуханнях брала уділ і офіційна білоруська делегація. Старшиня адмисловой робочої групи Парламентської асамблеї АБС по Білорусі Ута Цапф виступила за нейтральне розслідування подій у Мінську, які відбулися після президентських виборів. Сьогодні Сойм Польщі прийме резолюцію з осудженням білоруського режиму за гвалт і репресії супроть громадян після снежинських президентських виборів. Учора проєкт документу підтримали усі парламентські об'єднання. Обскаржений присуд активісту штабу Некляєва Василю Парфянкову. Суд полічив Парфянкова виноватим в уділі у масових безпорадках і покарав 4 годами калюні строгого режиму. Адвокат Папковський міркує, що вина ягоного подоборонного не була доказана. Група вернікаў-каталікоў звернулася до католіцкага епіскапату з просьбой паспрыяць вызваленню палітвязняў і спыненні рэпрэсій у Україні, а таксама таму, каб, як гаворыцца ў звароце, ад гвалту і запалохвання ўлады перайшлі да дыялогу з народам. Генеральная прокуратура пачала крымінальную справу адносна былога генеральнага дырэктара холдынгавай кампаніі «Пінкс-Дрэў» Ларана Арыніча. У выніку аварыі на «Пінкс-Дрэве» ў кастрычніку летась загінулі 14 чалавек. Грамадзяніну Беларусі пагражае ў США да 38 гадоў турмы. На судовым працэсе 26-гадовы Дмітрый Наскавец прызнаўся, што кіраваў інтэрнэт-рэсурсам, пры дапамозе якога адбываўся крадзеж банкаўскіх звестак і гандаль імі.
Падзеі, звязаныя з Беларусю, аглядала Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода. У чацвер выйшаў на волю актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вадзім Кабанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Навіны жыцця беларускіх палітвязняў падае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
За некалькі гадзінаў да вызвалення з ізалятару на Крэсціна Вадзіма Кабанчука вывезлі ў КДБ і дапыталі як сведку падзеяў 19 снежня. У ізалятары на Крэсціна Вадзім Кабанчук адбываў 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, а затрымалі актывісты БХД на беларуска-літоўскай мяжы ўвечары 13 лютага. У Кабанчука мытнікі забралі інфармацыйныя матэрыялы пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і склалі на яго аж на 2 пратаколы і нібыта за хуліганства. Вадзім згадвае свае прыгоды.
Мали на помежном переходе Каменный Лох 5 годин. А потом, когда приехали ашмянская милиция, завезла в ашмянский РОВД, сказали, чему я там буянил. Я просто не в курсе был, что помежники за этот час на меня 2 рапорта написали, что я буянил на межи. Ну, я спочатку думал, и ашмянские милиционеры сказали, что на полный суд будет в ашмянах за эту межу. И потом в обед на наступный день приехали комитетчики, 4 человеки, на микроавтобусы поездили меня в Минск.
Как с вами обходились в Минску на Крестина?
Нормально. Малева, в принципе. Я езжу с ними. Там, конечно, на Крестина делал трусин с высшим контингентом, чем наши хлопцы и девчаты. Ну, этих 19-го затримали. Ну, але так, все терпимо.
Вадим Кабанчук сказал, что на суде не отмовлял своего удела в митингу, что пришел, как незгодны с фальшиванием выборов, для мирного протесту. Так само Вадим Кабанчук сгадал, что у камеры, где он бывал арешт, хутко перестали подселять новых арештантов. Альбо не хотели, как больше людей ведало про то, что тут еще сидит политичный, альбо боялись, что я буду отмовно уплывать на их звычайный контингент, меркуя Вадим Кабанчук. Поводле ягодных назиранняў, большасць цяперашніх сядзельцаў на Крэсіна палітычнымі падзеямі не цікавяцца. У іх свае проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками, каже Вадим Кабанчук.
Меня еще вчера на Крестина проверяли на полиграфе по подъезд 19 числа.
Так что вы по этому делу будете светком неким?
Так, они меня в якости светки сегодня брали показания уже в самом комитете. Справа об массовых беспорядках. Свечение, можно сказать, про себе оказал, что я робил.
До інших подей життя плитвязнев. 24 лютого адвокат Игорь Попковский подал скаргу на присуд, який 17 лютого вынес Фрунзенский районный суд активисту штабу Некляева Василю Парфенкову. Суд полечил Парфенкова виноватым во уделе в массовых непорадках 19 снежня и покарал 4 годами колонии строгого режима. Адвокат Попковский меркуя, что вина ягоного подворонного не была доказанная. Не было установлено, что миновито он разбивал двери дома у раду. Не было знайдено речевых доказов этого злочинства. И тому то, что суд постановил спогнать с Парфенкова 14 миллионов рублей в якости компенсации стратов, адвокат так само лечит несправедливым. Суд Ленинского района Берестя спынил вытворчасть по воде администрационной справы активиста Руху за свободу Константина Турчаняка, який был затриман 19 снежня у Берести на мясцовой площади Ленина у 23 годины. Справу спынили, бо скончился термин притягнения до отказности, поведовил праворонца Роман Кисляк. 1 соковика у Фрунзенском суде Менска будет разглядженная криминальная справа Александра Молчанова, обвинуваченного в деле подеек 19 снежня. Александр Молчанов был затриман 6 студеня в Борисове. Ему высунуты обвинувачення по другой частце 293 артикула Криминального кодексу. Молчанова отримают под вартой у СИЗА КДБ. Это уже 5-я по лику справа, якая будет разглядаться 1 соковика. У наступный вторник отбудутся так само процессы над Александром Атрошенковым, Дмитром Новиком, Дмитрием Медведем и громадянами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым.
Рассказывал Олег Грузделович. Больше информации с життя политичных вязнев на нашем сайте в интернете свобода.org. А зараз на чарзе наша интернет-облога. За новинами и дискуссиями в белорусском сетеве сачыў Віталь Сыч.
Посланник Каддафи прибыл у Менск за зброей, задаются пытанием на сайте «Белорусский партизан». По данным Харты 97, с визитом у Менску находится начальник Головной управы тылу и вытворчести Часового Головного Народного комитета обороны Абдерахман Саид. И он просит терминово продать Каддафи зброю. Официальный Менск обвергает информацию про визит Саида. Информация сопровождается видео промовы Александра Лукашенко в часе его первого визита в Либию в 2000 году.
Немножко господин Каддафи личного. Вы знаете, я историк по образованию. Когда я изучал историю, Муаммар Каддафи совершал революцию в Ливии. Я знаю вашу революцию по неделям, по месяцам. Я знаю очень многих ваших сподвижников и сторонников. И у нас в Советском Союзе вас знали уже тогда, как лидера. И я тогда еще юным человеком, а я это вам сказал до встречи, я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя полтора десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась.
Сведка по справе про подеи 19 снежня Олег Воучек запотребовал вернуть особистый компьютер и иншие речи, конфискованные под час пиратрусов. Правооборонца закликая потерпелых громадян урушить услед своему прикладу и потребовать вернуть технику, поведомляя сайт Харты. Сотни, коли не тысячи белорусов, десятки организаций застались без техники. При этом никто не ведает, где находятся конфискованные компьютеры и коли они вернутся законным владельникам. Воучек накировал ходайництво старейшему следчему следчего отдела управления КДБ Республики Беларусь по Менску и Менской области. Коли в ближайший час КДБ не верни сконфискованную маемость, Олег Воучек обещает пикетовать будинок КДБ. Батька заступився за дочку і потребує спогнати з БТ 105 мільйонів рублів, повідомляє сайт Білоруської асоціації журналістів. Жихар Гомеля Олександр Протько звернувся в суд з центрального району Мінська з позовом до національної державної телерадіокомпанії. Про суд він імкнеться боронити гонор, годність і ділову репутацію своєї дочки Галини. Поводлі заяви спадара Протьки 19 жнівня 2010-го БТ показала відеосюжет, у яким назвала його дочку сатиньором, який переправляє білоруських дівчат за межу для занятку проституцією. Батька Галини лічить обнародованою інформацію голословною, накерованою на дискредитацію його дочки в очах телеглядачів. Поводлі Протьки отказник скористав видумку і покльоп, показуючи на всю країну дочку в кайданках і називаючи її удільницею злочинної групи, яка займається проституцією і вивозить інших дівчат у Турцію для этого занятку. Заявник потребує обвергнуть такі звістки, попросить пробачення, а так само компенсацію моральної шкоди у поміри 105 мільйонів рублів.
Розказував Віталь Сич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Бери буром землі крат,
зерві кайдани по амбат. Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
И зараз заглядом вершев, досланных на наш конкурс, Валентина Аксак.
Подеи 19 снежня у Менску и наступствы этого дня – тема, якая не перестает хвалевать наших авторов. У своих вершах на свободу я напишу про это эмоционально, часом злостно, а бывает, что изневажливо. Дорогие слухачи, мы принимаем все формы и жанры ваших творов, а прочь неприкрытой образы. Нехай нават свои негативные почуття и словы вы звертаете на адрес усім вядомой особы. А прочитаем сегодня радки, автор яких Роман Калугин, обрал иншаказальную форму выявления уласных думак. Падчас апошняй навальніцы, калі чырвоны быў апад, грымелі покатам зарніцы, і злодзей улез у бацькоўскі сад. Ён патаптаў малыя браткі, што там цвілі чацвёрты год, і сквапіўся, калі на згадкі прыпаміналі яго род. І як вяпрук сябе паводзіў, употай зжэр сваіх дзяцей і баляваў амаль стагоддзя, тапіў крыві ўсіх людзей». Хоць узнімалі ўсе гармідар, хацелі кінуць у дрыгву зло, казаў у вочы праўду рымар, і ў астрог далі яго. Зямлю там палівалі журам, бо валадарыла зіма, пясок і соль служылі мурам, як у словах дзядзькі рымара. Паўсюль узнімалі верхал чэрці, што халуямі там былі, і ваярамі, мне паверце, жанчын збівалі на зямлі. Пасля узлез вяпрук бадзяга, пачаў як качка песні пець, усё ўлады свінту спрагнуў і грошай многа хацеў мець. А тых, хто узнялі запальніцы, далі ў астрог з тым рымаром, і раніца, дзе ёсць крыніца, больш выглядала як дурдом. Мы выйдзем шчыльнымі радамі, свой сцяг узнімем талакой, нянавісць прападзе з гадамі, без вяпрука прыйдзе спакой. Наш сад адновім чыстым спевам, бо слова ў вуснах загучыць. Ля шчасця пабудуем смела, дом праўдзе, будзем разам жыць. Напісаў Раман Калугін. Ягонае жаданне выйсці шчыльнымі радамі, як у вядомым адраджэнскім гімне, пераважае ў пачуццях і паэта Макса Шчура. Свой верш на свабоду ён напісаў амаль 2 месяцы таму, але свята пераможнага выхаду па-ранейшаму адкладваецца.
Перавялі на юліянскі календар нас, ці мы самі навярнуліся ў іх веру. Месяц не спалі з чыстай салідарнасці, званкоў чакалі бы вясновага павеву. Час затрыманы, святкаванне перанесена, арышт накладзены на добрыя навіны, пакуль не ўсе яшчэ вярнуліся за Крэсціна альбо з цугучнай з жодзінам краіны. Але ж, як скончыцца бязглузда доўгі тыдзень, хай не радамі, бо не ўсё адразу, а з шчыльна сціснутымі сківіцамі выйдзем адсвяткаваць сваю часовую паразу.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Чакаем вашы вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Бери буром землі крат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті: swoboda@rfrl.org.
И по телефону. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алексей Знаткевич. Сьогодні сповняється год з дня вступлення на посаду нового президента України Віктора Януковича. Негледзячи на ідеологічне подобенство поміж Януковичем і Олександром Лукашенком, експерти кажуть про похолодання у білорусько-українських відносинах за гэты час. Сьогодні так само год, як стартувала громадянська кампанія «Говори правду». Шерг активістів кампанії, у тим ліку її лідер і былий кандидат у президенти Владимир Някляєв, тепер знаходяться у зняволенні. Протяг гэтых ды іншых тэмаў у нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Заставайцеся са свабодай.